Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդես է գալիս նոր հրապարակմամբ, տեղեկացնելով, որ ազգային համաձայնության դաշինքի ստեղծման առաջարկը մերժել է նաև Սերժ Սարգսյանն։ Առաջիկա ընտրություններն ըստ Տեր-Պետրոսյանի կարող են կատաղի բնույթ կրել մեջբերում, ավելի աղետաբեր լինելով, քան վերջին պատերազմում գրած նվաստացուցիչ պարտությունը։ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած դաշինքն ակտիվանում է դաշնակցությունն ու վերածնվող Հայաստանը երկու օրից հանրահավաք կանցկացնեն ազատության հրապարակում։ Ինչ նկատի ուներ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, խոսելով Լեռնային Ղարաբաղում շփման գծի որոշման մասին, արձագանքներ Երևանից։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հայաստանի սպառնում են վարչական, ֆինանսական, քրեական ռեսուրսների համատարած օգտագործմամբ ուղեկցվող կատաղի ընտրություններ, որոնց արդյունքը Հայաստանի և Արցախի համար կարող է ավելի աղետաբեր լինել, քան վերջին պատերազմում կրած նվաստացուցիչ պարտությունը, հայտարարել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Հակառաջնորդը նոր հոդված է հրապարակել երկրորդ և երրորդ նախագահներին՝ Ռոբերտ Քոչյանին և Սերժ Սարգսյանին արված համագործակցության իր առաջարկի վերաբերյալ։ Այդ մասին ավելի մանրամասն քիչ անց։ Ռուսաստանը հաստատակամ է շարունակել խաղապահ առաքելությունը Ղարաբաղում։ Երեկ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը հայտարարել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը միաժամանակ նշել է, որ ռուս խաղապահները զբաղվելու են նաև շփման գծի որոշման և դրա շուրջ փոխշահավետ պայմանավորվածությունների ապահովման հարցով։ Երևանյան հանդիպումներից հետո հաջորդ շաբաթ Լավրովը կայցելի Բաքու։ Ադրբեջանի արտգործնախարարն ու Տրասեկայի գլխավոր Քարտուղարը քննարկել են տարածաշրջանում համագործակցության ընդլայնման հնարավորությունները Ղարաբաղյան խնդրի պատերազմական փուլի ավարտից հետո։ Եվրոպա, Կովկաս, Ասիա միջազգային տրանսպորտային միջանցքի այս ծրագիրը սկիզբ է առել մոտ 30 տարի առաջ Եվրամիության աջակցությամբ։ Այս փուլում Տրասեկայի առջև բացվում են իրագործման նոր հնարավորություններ, ասել է կազմակերպության գլխավոր Քարտուղարը, ներկայացնելով ծրագրի աշխարհագրության ընդլայնման մասին տեղեկություններ։ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո Հայաստանը, Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը հանձնեն առել ապաշրջափակել տարածաշրջանի բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերը։ Երակոմ հայտարարության 9-րդ կետով Հայաստանը պետք է երաշխավորի տրանսպորտային կապերի անվտանգությունը Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի միջև, քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների և ապրանքների անխոչընդոտ տեղաշարժը կազմակերպելու համար։ Եթե Ռուսաստանը քայլեր ձեռնարկի Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության դեմ, դա անհետևանք չի մնա, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Ազատության Ուկրաինական ծառայությանը տված հարցազրույցում։ Միացյալ Նահանգները համագործակցում է Ուկրաինայի հետ, համոզվելու, որ Կիևն ունի բոլոր անհրաժեշտ միջոցները իր տարածքն ու քաղաքացիներին պաշտպանելու համար, ասել է Անթոնի Բլինքենը։ Մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է չեղարկել Թեհրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների մեծ մասը, այսօր պետական հերոստատեսությամբ հայտարարել է Իրանի միջուկային հարցերով բանագնաց փոխարտգործնախարար Աբաս Արաքչին։ Բարձրաստիճան դիվանագետը միաժամանակ պնդել է, որ առաջարկված քայլերը Իրանի համար բավարար չեն և Թեհրանը ցանկանում է ավելին ստանալ։ Բանակցությունները կշարունակվեն, քանի դեռ մենք չենք հասել մեր առջև դրված բոլոր նպատակներին, ասել է նա։ Կողմերը մի քանի շաբաթ է բանակցում են 2015-ի միջուկային գործարքը վերականգնելու շուրջ, որից Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը միակողմանիորեն դուրս էր եկել 3 տարի առաջ։ Ի պատասխան Թեհրանը ուրանի հարստացումը հասցրել էր աննախադեպ բարձր ցուցանիշների։ Եվրամիության առաջնորդները այս տարվա ընթացքում առաջին դեմարդեմ հանդիպումն են անցկացնում, որի ուշադրության կենտրոնում է պայքարը կորոնավիրուսի դեմ։ 27 երկրների առաջնորդները կքննարկեն, ինչպես նվազեցնել համավարակի բացասական ազդեցությունը տնտեսությունների և սոցիալական կյանքի վրա, ինչպես նաև կդիտարկեն պատվաստանյութերի արտադրության տեխնոլոգիաները փոխանակելու Միացյալ Նահանգների նախագահի առաջարկը։ Բայդենի վարչակազմի այդ նախաձեռնությունը պաշտպանել են ավելի քան 100 երկրներ և միջազգային կազմակերպություններ։ Դեղագործական արտադրող ընկերությունները մինչդեռ դեմ են հեղինակային իրավունքի չեղարկմանը։ Ճապոնիան որոշեց մինչև այս ամսվա վերջ երկարաձգել արտակարգ դրությունը մայրաքաղաքում և 3 այլ շրջաններում կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարելու համար։ Վարչապետը միաժամանակ պնդել է, որ մի քանի ամսից հուլիսին Տոկիոյում կայանալիք օլիմպիական խաղերը մնում են ուժի մեջ։ Ամառային օլիմպիադան պետք է կայանար դեռ անցած տարի, սակայն հետաձգվել էր համավարակի պատճառով։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկում եւ այսպես հունիսի 20-ի արտահերթորթյանական ընտրությունների մնացել է մոտ 6 շաբաթ։ Պաշտոնապես դեռ չմեկնարկած ընտրարշավի գոնե այս պահին նկատելի գլխավոր առանձնահատկություններից մեկն առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ակտիվությունն է։ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդը փորձում է միայն պիսի դաշինք ձևավորել, որ կարողանա իրական հակակշիռ հանդիսանալ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին եւ նրա ղեկավարած քաղաքացիական պայմանագրին։ Շաբաթ հսկզբին Տեր-Պետրոսյանը տեղեկացրեց, որ դեռ մարտի վերջին առաջարկել էր բոլոր երեք նախկին նախագահներին միավորվել ազգային համաձայնության դաշինքի կազմում։ Ռոբերտ Քոչարյանի մերժումից հետո առաջին նախագահը մայիսի սկզբին նույնատիպ առաջարկն է արել հանրապետականներին կրկին մերժում ստանալով։ Տեր-Պետրոսյանի խոսքով նման միավորման սուր անհրաժեշտությունը նրանում է, որ հակառակ պարագայում մեջբերում մեզ սպառնում են վարչական, ֆինանսական, քրեական ռեսուրսների համատարած օգտագործման պոեկցվող կատաղի ընտրություններ, որոնց արդյունքը Հայաստանի և Արցախի համար կարող է ավելի աղետաբեր լինել, քան վերջին պատերազմում գրած նվաստացուցիչ պարտությունը, թեման մանրամասնում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երկրորդ փորձն է արել առաջիկա ընտրություններին դաշինքով մասնակցելու, բայց դարձյալ չի հաջողել։ Նախկին նախագահների միասնական դաշինքի առաջարկը Ռոբերտ Քոչարյանի կտրուկ մերժելուց հետո մայիսի 1-ին Տեր-Պետրոսյանը երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին է հանդիպել ու առաջարկել կոնգրես հանրապետական դաշինքով մասնակցել, բայց Սարգսյանը մերժել է։ Տեր-Պետրոսյանն այսօր հրապարակել է իր առաջարկի տեքստը։
Նկատի ունենալով պատերազմից հետո մեր ժողովրդի հոգեկան հավասարակշռության վերականգնման հրատապ անհրաժեշտությունը, ներքաղաքական գերլարված իրավիճակի շուտափույթ լիցքաթափման, ատելության խոսքի հետագա խորացումից և բախումներից խուսափելու հրամայականը, իր եռամիա գործունեության ընթացքում պետական կառավարման բոլոր բնագավառներում լիովին ձախողված իշխանության ամեն գնով վերարտադրվելու հիվանդագին ձգտումն ու դրա ակնհայտ կործանարար հետևանքները, ՀՀ երկրորդ նախագահի ոչ այնքան երկրի շահերով, որքան զուտ ռևանշիստական մղումներով ձևավորված դաշինքի նպատակադրությունը, ինչպես նաև Հայաստանում պահի պահանջները բավարարող նոր իշխանության ձևավորման և հանրային համերաշխության համազգային սպասումը, հայտարարում ենք, որ անկախ նախկինում մեր ունեցած սկզբունքային տարաձայնություններից և սուր հակասություններից, գիտակցելով մեր պատասխանատվությունը երկրի ճակատագրի հանդեպ, անձնապես չհավակնելով իշխանության նոր ձևավորվելիք համակարգում որևէ պաշտոն զբաղեցնելու, առաջիկա ընտրություններին մենք մասնակցելու ենք մեզ սատարող քաղաքական ուժերից, հասարակական կազմակերպություններից և հեղինակավոր մտավորականներից կազմված ազգային համաձայնության դաշինք անվանումը կրող ցուցակով։
Տեր-Պետրոսյանն ինչպես առաջին, այնպես էլ երկրորդ առաջարկի դեպքում շեշտել են նախկին ղեկավարները իշխանության չեն հավակնելու, իրենց դերակատարումը լինելու է բացառապես միջազգային հարաբերությունների և անվտանգության ոլորտներում վարչապետի կողմից հասարակական հիմունքներով նշանակված խորհրդականների կարգավիճակում։ Հակառաջնորդը պարզաբանել է, թե եռակողմ, թե երկկողմ հայտարարությունների գաղտնազերծմամբ նպատակ է ունեցել հասարակական ճնշում բանեցնել երկրորդ և երրորդ նախագահների վրա, դաշինքի իրագործումը դեռևս բացառված չհամարելով։ Դրական արձագանքներ ստացել է Արցախի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը և Բակո Սահակյանը, ոգևորված են եղել եռակողմ դաշինքի գաղափարով և մեծ ջանքեր են գործադրել դրա իրականացման ուղղությամբ, այսօր հայտարարել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Ինչ ուզում են ասեն, Փաշինյանական հանցավոր և ազգակործան վարչախմբի վերարտադրման վտանգի կանխման և նորանոր աղետներից խուսափելու միակ միջոցն այս պահին էլ հանրապետության երեք նախկին նախագահների դաշինքը կլիներ։ Այլապես մեզ սպառնում են վարչական, ֆինանսական, քրեական ռեսուրսների համատարած օգտագործման ուղեկցվող կատաղի ընտրություններ, որոնց արդյունքը Հայաստանի և Արցախի համար կարող է ավելի աղետաբեր լինել, քան վերջին պատերազմում գրած նվաստացուցիչ պարտությունը։
Սերժ Սարգսյանի գրասենյակից արձագանքում են, թե Տեր-Պետրոսյանի հրապարակած տեքստն առաջին անգամ են տեսնում, իսկ հանդիպման ընթացքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկությանի պատասխան Սերժ Սարգսյանն ընդգծել է, որ երկկողմ դաշինքը չի կարող արդյունավետ լինել, հիշեցնելով նախորդ հանդիպման ժամանակ ներկայացրած իր դիրքորոշումը, ըստ որի նախկին նախագահների դաշինքը կարող է արդյունավետ լինել, եթե բոլոր կողմերը սկզբունքային համաձայնություն ունենան այդ հարցում։ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանն արդեն հայտարարել են առանձին դաշինքներով են մասնակցելու ընտրություններին։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը գլխավորում է դաշնակցություն և վերածնվող Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը։ Վերածնվող Հայաստանը Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանի ղեկավարած կուսակցությունն է, վերջերս է հիմնադրել, թե ինչ կարգախոսով ու ծրագրերով է Քոչարյանը մրցակցելու Փաշինյանի հետ փակագծեր կբացի ազատության հրապարակում մայիսի 9-ին հրավիրած հանրահավաքում։
Հաղթածները ստեղծում են հաղթանակի դաշինք և մեր քաղաքացիներին հրավիրում են այդ դաշինքի և մեր անելիքների մասին ներկայացնելու հենց Շուշիի ազատագրման օրը, հենց մեր հաղթանակի օրը։
Փոչարյանի գլխավորած դաշինքի երկրորդ թեկնածուն դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանը վստահեցնում է, ամեն ինչ անելու են Փաշինյանի իշխանությունը հեռացնելու համար։ Եթե ամեն ինչի պատրաստ են, ինչու առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկը չեն ընդունում և Փաշինյանի դեմ պայքարող ուժերը համախմբված չեն մասնակցում ընտրություններին։
Ակնհայտ է, որ կոնկրետ դաշնակցությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ ունի գաղափարական խորը տարաձայնություն, իսկ ես չեմ պատկերացնում որևէ իրավիճակ, որ դաշնակցությունը և ՀՀՇ-ն, տվյալ պարագայում ՀԱԿ-ը կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կարող էին լինել մի բլոկի մեջ, որտեղ մենք ունենք գաղափարական խորը տարաձայնություն։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ընտրողը մեր ընտրողը չի։ Այսինքն դա դեռ հարցը, այդ միավորումը կուժեղացներ այդ բլոկը, թե ավելի կիաստափեցներ մեր և իր համակիրներ։
Եթե Արցախյան հարցի կարգավորման հարցում Տեր-Պետրոսյանի գաղափարակիցը չեն ընտրազանգվածն էլ տարբեր է, ապա ինչն է խանգարում երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ու ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հետ միավորվելուն, փողոցում Փաշինյանի դեմ պայքարի 6-ամսյա միասնությունը ինչու փլուզվեց նախընտրական փուլում, Սարգսյանին ու Քոչարյանին արդեն նույն նպատակը չի միավորում։
Նպատակը հարմար են գտել այս ճանապարհով, իսկ մոտեցումների մեջ ես շատ վստահ եմ, ոչ հանրապետական կուսակցության, ոչ հայրենիքի, ոչ մեր դաշինքի մասնակից ուժերի ոչինչ չի փոխվել։
Համախմբվել չստացվեց, բայց արդյունավետ համագործակցել կարող են։ Ռոբերտ Քոչարյանի դաշնակիցն առաջարկում է ընդդիմադիր ուժերով ուշագիր ստորագրեն կամ պարզապես պայմանավորվեն, որ նախընտրական քարոզարշավում միմյանց չեն քննադատելու, թիրախում միայն Փաշինյանն է լինելու։
Պայմանավորվենք, որ որևէ պարագայում, որևէ իրավիճակում այս դաշտի ընդդիմադիր ուժերը Նիկոլ Փաշինյանի հետ չեն համագործակցի։
Դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչը համոզված է, նախընտրական պայքարը երկու բևեռում է լինելու՝ Ռոբերտ Քոչարյանի ու վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Փաշինյանի գլխավորած ուժերի միջև։
Գոյություն ունի ստեղծված Նիկոլ և Հականիկոլ, և Հականիկոլ բևեռի գլխավոր ուժը մեր դաշինք։
Գայանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրությունների թեման շարունակելով նշեմ, որ իշխող քաղաքական ուժը Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն առաջիկա ընտրություններին պատրաստվում է միայնակ մասնակցել, պնդելով, որ հաղթելու ամենամեծ շանսերը հենց իրենցն են։ Ուշագրավ է, որ այսօր քաղաքացիական պայմանագրի ընտրական հեռանկարների մասին խոսեց նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Նա համոզված է, որ հունիսի 29-ին իշխող ուժը կստանա քվեների առնվազն 1/3-ը, ինչը որոշ դասավորությունների դեպքում կարող է այդ ուժին միակուսակցական կառավարություն ձևավորելու հնարավորություն տալ։ Լսենք Սարգիս Արությունյանին։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը ակնկալում է առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին ստանալ քվեների գերակշիռ մեծամասնությունը։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Գրիգորյանը անգամ թվեր նշեց։
Ընդհանուր առմամբ, եթե նայեք սոցհարցման հրապարակված տվյալները, մոտավոր 35%-ի շրջանակում քաղաքացիական պայմանագիր ունի, 3-4 երբեմն 5%-ի շրջանակներում, դրանից ավելի ցածր մնացած կուսակցությունները ունեն, և այս թվերը որոշակի չափով հուշում են, թե հնարավոր ընտրությունների արդյունքների, իհարկե մենք 6% ունենք նաև, այսպես ասած, կամ չկողմնորոշված, կամ դեռ ոչ մեկին ձայն չտվող քաղաքացիների։ Եկեք տեսնենք, դժվար գործ կլինի կանխատեսում կատարելը, բայց մենք գնում ենք ընտրությունների ժողովրդի մանդատը ևս մեկ անգամ ստանալու համար։
Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք կարծում եք, որ այս ընտրությունների արդյունքում նույնպես միակուսակցական կառավարություն կձևավորեք, թե գտնում եք, որ այնուամենայնիվ կոալիցիոն կլինի, որովհետև
դա արդյունքներից կախված կլինի, բայց քանի որ քաղաքացիական պայմանագիրը ոչ թե դաշինքով մասնակցում, այլ որպես կուսակցություն մասնակցում, ապա հայտ է ներկայացնում հանրության մանդատը ստանալու համար։
Տեսեք, ինչ հետաքրքիր պատկեր է, մոտավորապես հայտնի են, ովքեր են հիմնական ուժերը քաղաքացիական պայմանագրին, եթե մի կողմ ենք դնում, այ ասում են երկրորդ նախագահի գլխավորած ուժը, խոսում են Գագիկ Ծառուկյանի մասին, խոսում են Սերժ Սարգսյանի փաստացի գլխավորության ներքո, հա, գործող դաշինքը, Լուսավոր Հայաստանի մասին, այս նշածը ուժերից կան ուժեր, որոնց հետ բացառում եք կոալիցիա կազմել, կամ մեկ այլ հարց տամ, հավանական եք համարում, չեք բացառում կոալիցիայը։
Բնականաբար նախկինների հետ բացառում ենք որևէ կոալիցիա, բայց նման հարցերը կարծում եմ, որ տրամաբանական կլինի միայն ընտրությունների արդյունքներից հետո քննարկելը, որովհետև ընտրությունների արդյունքները չեղած այդպիսի բաներ քննարկելը մի քիչ տրամաբանական չի։
Քաղաքացիական պայմանագրի ցանկում էսպես գործարաններ լինելու են։
Եկեք սպասենք, այսօր ամսի քանիսնա 7 կամ 8, ամսի 7-ն է, մեզ մնացել ընդամենը երևի մոտ 18 օր ամբողջական ցուցակը հրապարակելու համար, հրապարակենք ամեն ինչ հայտնի կլինի։
Իսկ որքան հասկացա չեք բացառում։
Եկեք սպասենք ցուցակները։
Մեր քաղաքական թիմը հավատում է ժողովրդավարությանը, նաև փորձը ցույց տվեց, թե որքան կարևոր նշանակություն ունի ժողովրդավարությունը, շարունակեց Արմեն Գրիգորյանը։
Երբ որ ժողովրդավար ես դու լինում, հեղաշրջումներ, ցանկացած այլ բաներ տեղի չունես։ Ինչպես նշեցի, 98 թվականը շատ վառ օրինակ է մեր համար։ Ինչու 98 թվականին մի քանի ուժային կարողանում են մեկ հոգու ստիպել հրաժարական տալ և իշխանություն վերցնել, 2020-21 թվականին էլիտար բունտա տեղի ունենում և չի աջողում որևէ բան անել։ Եվ ամբողջ կայունության աղբյուրը հիմնականում եղել է ժողովուրդը 2020-ի ծանր փուլից հետո։ Ժողովուրդը կարողացել է կայունություն ապահով, ես հստակ բան ասեմ, եթե ժողովուրդը դուրս գար փողոց, իշխանապողություն տեղեր ունենալու, բայց իշխանապողություն տեղի չունեցել
և
նախկինների, նույնիսկ ուժային կառույցների բունտից հետո ընդհանուր համակարգը կայունություն ապահպանել։ Ինչքան էլ ասեմ, որ համակարգ չի եղել, բան չի եղել, բայց կայունություն ապահպանել, եւ մենք հասել ենք ընտրությունների, սա ֆունդամենտալ կարևոր հարց է։ Մի քանի հոգի չեն կարողացել Հայաստանում, ինչքան էլ ռեսուրսներ ունենան, ինչքան էլ փող ունենան, ինչքան էլ աջակցություն ունենան տարբեր տեղերից, չեն կարողացել իշխանապողությունը իրականացնել։
Օկեյ, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը
շատ մարդիկ են եղել, շատ են եղել, ձեր թվարկասներն են եղել, բայց ցանկացել ձեր աչքի առաջ է եղել 17-ը, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, շատերն են ցանկացել նման բան, բայց դա տեղի չի ունեցել զուտ մի պատճառով, որտեւ հանրությունը թույլ չի տվել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկ ավարտվեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի երկօրյա այցը Երևան, Հայաստանի մայրաքաղաքում ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարը հանդիպեց իր պաշտոնակցի հետ, երեկոյան կողմ էլ կայացավ նրա հանդիպումը Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Հենց այս հանդիպման ընթացքում հնչեցին Լավրովի երևանյան թերևս ամենաուշագրավ պնդումները։ Նախ ռուսաստանի արտգործնախարարը հստակորեն ասաց, որ տրանսպորտային կոմունիկացիաների ապաշրջափակումը հարավային Կովկասում այս պահին առկա թերևս գլխավոր թեման է, բացի այդ, ըստ Լավրովի, առաջիկայում մեջբերում ռուս խաղապահ ները կանեն ամեն ինչ, որպեսզի լուծեն շփման հստակ գծի որոշման, այն հատելու հարցով փոխշահավետ պայմանավորվածությունների ապահովման հարցերը։ Ինչ են նշանակում Լավրովի այս հայտարարությունները, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Երևանում էր հիմնականում մեկ ուղերձով. Պաշտոնական Մոսկվան շարունակում է աջակցել տարածաշրջանային ապաշրջափակմանը, որի մասին Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները պայմանավորվածություն են ձեռք բերել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի ու 2021 թվականի հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարություններով։ Ըստ քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանի, ռուսական կողմն այդ հարցը որոշ չափով կապում է նաև Արցախի կարգավիճակի որոշ ման հետ։
Լավրովի դիսկոնուշը հստակ է, որ եթե ճանապարհները բացվեն, ու ինչպես նա ասել, ժողովուրդները սկսեն զգալ ազատ խաղաղության ուղղությունները, ապա դրանից հետո դա հնարավորություն կտա մեղմել արկա լարված իրավիճակը և որոշ ժամանակ անց նոր անդրադառնալ քաղաքական խնդիրներին։ Նա հստակ նշեց, որ հիմա քաղաքական խնդիրների, իսկ քաղաքական խնդիր ասելով նկատի ունեմ, կարծում եմ, Արցախի կարգավիճակի հարցը, որ հիմա դրան անդրադառնալ պետք չէ, որտեղ եթե հիմա դրան անդրադառնանք, դա ուղղակի խոչընդոտի և կխանգարի ճանապարհների ապաշրջափակմանը։
Մինչդեռ մոտ ապագայում Արցախի կարգավիճակի որոշման վերաբերյալ բանակցություններ նախաձեռնելու շահագրգռվածություն քաղաքագետը ռուսական կողմից չի տեսնում։ Բենյամին Պողոսյանը կարծում է, որ ՌԴ-ն նպատակ ունի երկարաժամկետ խաղապահ առաքելություն իրականացնել Արցախում։ Ասում է, դրա մասին են խոսում նաև Փաշինյանի հետ հանդիպանը Լավրովի կողմից հնչեցրած այն միտքը, թե ռուս խաղապահները կանեն ամեն ինչ, որպեսզի լուծեն շփման հստակ գծի որոշման հարցը։
Անկասկած մենք կշարունակենք Լեռնային Ղարաբաղում մեր խաղաղապահ առաքելության ջանքերը։ Եռակողմ պայմանավորվածությունն ապահովում է մեր խաղաղապահների լիազորությունները Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության ապահովման եւ Լաչինի միջանցքի գործելու առումով։ Մեր խաղաղապահները իհարկե կանեն ամեն ինչ, որպեսզի լուծեն մնացած հարցերը կապված շփման հստակ գծի որոշման, դրա անցնելու հարցով փող շահավետ պայմանավորվածությունների ապահովման հետ եւ անկասկած Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև դելիմիտացիա մարկացիա հնարավոր կլինի, երբ այս բոլոր քայլերը իրագործվեն։
Այդ բոլոր խոսակցությունները շփման գծի կարգավորման եւ այլ մասին թերևս նկարում են, որ ռուսները կփորձեն այստեղ մնալ նաեւ 2025 թվականի նոյեմբերից հետո։ Այնտեղ որևէ կերպ չի նշանակում, որ ռուսները պատրաստ են Արցախի անկախությունը ճանաչել կամ որևէ կարգավիճակ տալ, որտեղ թե նույն Դոնեցկի ու Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունները, որոնք իրենք հարյուրավոր կիլոմետրեր Ռուսաստանի հետ սահմանում են, եւ այստեղ շատ ավելի հեշտ է Ռուսաստանի նրանց հետ աշխատել։ Սակայն անցել է կոնֆլիկտից արդեն 7 տարի, բայց Ռուսաստանը չի շտապում ոչ ճանաչում է նրանց անկախությունը, ոչ էլ ինչպես Ղրիմը հարակային միջոցով միացնում է Ռուսաստանին։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից չեն մեկնաբանում Լավրովի հայտարարությունը շփման գծի մասին։ Երեկվա հանդիպումներում հայկական կողմը բարձրացրել էր Արցախի կարգավիճակի հարցը։ ՌԴԱՌ գործնախարարի հետ հանդիպմանը Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծել էր, որ հայկական կողմը անհրաժեշտ է համարում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերջնական կարգավորմանը հասնելու նպատակով վերականգնել խաղաղ գործընթացը։ Հանդիպմանը Փաշինյանն անդրադարձել էր գերիների խնդրին, հայտարարել, որ Ադրբեջանի գործողությունները բոլորովին էլ չեն նպաստում երկկողմ երկխոսության առաջընթացին, դրանցով Բաքուն մանիպուլացնում է ռազմագերիների վերադարձի հարցը։ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը Լավրովը վստահություն էր հայտնել, որ գերիների վերադարձի հարցը մոտ ժամանակներս հնարավոր կլինի լուծել։ Ադրբեջանից մինչ օրս վերադարձվել է 72 հայ գերի, նաև Բեյրութ է վերադարձել մի լիբանանահայ կին։ Հայկական կողմի տվյալներով Ադրբեջանում դեռ շուրջ 200 հայ ռազմագերի ու քաղաքացի հացիական անձը պահվում անազատության մեջ։ Պաշտոնական Բաքուն միջդեռ պնդում է, որ Ադրբեջանում մնացած հայերը ահաբեկիչներ են, որոնց պատրաստվում են դատել։ Գերիների վերադարձի անհրաժեշտության մասին նախորդային ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահներն էին հայտարարություն տարածել, կոչանելով կողմերին ամբողջությամբ եւ շուտափույթ ավարտել ձերբակալվածների եւ զոհվածների աճյունների փոխանակման գործընթացը, հարգել կալանավորների նկատմամբ մարդասիրական վերաբերմունքն ապահովելու պարտավորությունները։ Հայաստանական Երևանը եւս մեկ անգամ հայտարարում է, Հայաստանը ամբողջությամբ կատարել է նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 8-րդ կետով ստանձնած իր պարտավորությունները եւ վերադարձրել է ադրբեջանցի բոլոր ռազմագերիներին, այդ թվում 2014 թվականին անչափահասի սպանության համար դատապարտված 2 անձանց։
Ադրբեջանի վրա տարբեր երկրների եւ միջազգային կազմակերպությունների օրեցօր աճող ճնշումը ցույց է տալիս, որ ձևավորվում է միջազգային հանրության կոնսենսուս հայ ռազմագերիների եւ պատանդի կարգավիճակում գտնվող քաղաքացիական անձանց շուտափույթ հայրենադարձման վերաբերյալ միջազգային հումանիտար իրավունքի պահանջներին համաձայն։
Անդրադառնալով ադրբեջանական կողմի հայտարարություններին, թե հայկական կողմը Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ անհետ կորած անձանց եւ ականապատման մասին տեղեկություն չի տրամադրում, ԱԳՆ Հոսնակ Աննա Նաղդալյանն ասել է, գերիների ազատ արձակման հարցում օրեցօր ուժեղացող միջազգային ճնշման լույսի ներքո Ադրբեջանը փորձում է առաջ քաշել կեղծ օրակարգեր։
Հայաստանը մշտապես պատրաստական է համագործակցել միջազգային գործընկերների հետ մարդասիրական բնույթի խնդիրների լուծման ուղղությամբ։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լավրովի Երևանյան այցին անդրադառնում են նաև ռուսաստանյան թերթերը Հայաստանի ղեկավարության հետ հրաբարակցությունների մասին, գրում են եւ մոսկովյան մի շարք բարբերականներ, դատելով այդ հրաբարակումներից այս պահին բանակցային սեղանի շուրջ քննարկումների եւս մեկ կարևոր թեման Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների ճակատագիրն է։ Մոսկովյան Կոմերսանտը որոշ մանրամասներ է հաղորդում նաեւ այն պահանջներից, որոնք հայկական եւ ռուսական կողմերին ներկայացնում է պաշտոնական Բաքուն որպես գերիների ազատ արձակման նախապայման։ Դրանց թվում է իդեպ Ադրբեջանի տարածքից դեպի Շուշի տանող ճանապարհի փոխանցումը Բաքվին։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Գերիների վերադարձը, որոնց Ադրբեջանը հրաժարվում է հանձնել նախորդ տարվա պատերազմը պարտված Հայաստանին, արդեն ոչ թե երկկողմ, այլ միջազգային հարց է։ Բաքվի վրա առանց մեծ հաջողության փորձում են ազդել և Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը։ Խնդիրը ոչ միայն բարդացնում է Մոսկվայի շնորհիվ ձեռք բերված խաղաղ պայմանավորվածությունների կատարումը, այլև խոչընդոտում է հետխորհրդային տարածքում Ռուսաստանի կողմից վերահսկվող ինտեգրացիոն միությունների ԵԱՏՄ և ՀԱՊԿ-ի հետ Ադրբեջանի մերձեցման ռուսական պլաններին։ Սա մեջբերում էր Կոմերսանտում այսօր հրապարակված Երևանի ցավը Բաքվում չի անցնում, Հայաստանի գերիներին վերադարձնելու Ադրբեջանի դժկամությունը բարդացնում է նույնիսկ Մոսկվայի կյանքը Վերնագրով ծավալուն հոդվածից։ Հոդվածը հեղինակ Վլադիմիր Սալավյովը գրել է Երևանում երեկ կայացած հայ-ռուսական բանակցությունների հետքերով։ Հոդվածը որոշ մանրամասներ է հայտնում երեկվա բանակցություններից և նախանշում այն օրակարգը, որը լինելու է մի քանի օրից Բաքվում կայանալիք ռուս-ադրբեջանական բանակցություններին, մասնավորապես Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների մասին կա բավականին ծավալուն անդրադարձ։ Բաքվի կողմից պահվող անձինք արդեն առևտրի առարկա են դարձել։ Կոմերսանտի հետ զրույցում ասում են դիվանագետներ, ինչպես ռուսական, այնպես էլ հայկական կողմից, թերթի աղբյուրների խոսքով Ադրբեջանը փորձում է գերիների ազատ արձակումը պայմանավորել իր պահանջների կատարմամբ, որպես կանոն դրանք վերաբերում են տարածքային հարցերին։ Այս Կոմերսանտի իրազեկ զրուցակիցը պատմել է, որ ադրբեջանական կողմը հարց է դրել իր վերահսկողության տակ հանձնել Շուշի կարմիր շուկա ճանապարհը, որն այժմ վերահսկվում է ռուս խաղապահների և հայ զինվորականների կողմից։ Ճանապարհի նկատմամբ վերահսկողությունը մեծապես կհեշտացներ Ադրբեջանին Շուշիի հասանելիությունը։ Կոմերսանտի աղբյուրները նշում են, որ Բաքուն բարձրացրել է նաև Ղարաբաղի Ղազախ շրջանի մի քանի գյուղեր գրաված անձանց վերադարձի դիմաց իրեն հանձնելու հարցը, սակայն հարցերից ոչ մեկով լուծում չկա։ Ռուսական պարբերականը գրում է նաև, որ մինչ օրս հայտնի չէ, թե քանի գերիք է Ադրբեջանում։ Հայկական կողմի տվյալներով մոտ 200 հոգի, պաշտոնական Բաքուն ասում է, որ Ադրբեջանում մնացել են 59 հայ գերիներ, ում Բաքուն ռազմագերի չի համարում և պատրաստվում է դատել։ Հոդվածի հեղինակը նշում է, որ հայ գերիների հարցը դարձել է միջազգային հարց։ Նրանց անհապաղ ազատելու կոչով հանդես են եկել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, ԱՄՆ պետ քարտուղարը, սակայն Երևանը գերիների վերադարձի հարցում ակնկալիքներ ունի Մոսկվայից։ Հայաստանում ակնկալում են, որ գերիների խնդիրը կոգնի լուծել Մոսկվան, դա խաղաղ հայտարարության երաշխավորի հեղինակության հարց է։ Հուսով ենք, որ մեր դաշնակիցն ու Ադրբեջանի ռազմավարական գործընկերը կհամոզի նրանց կատարել պարտավորությունները, Կոմերսանտին ասել է բարձրաստիճան հայ դիվանագետը։ Թերթը գրում է, թե պաշտոնական Երևանը գերիների վերադարձի հարցում հորետես է և չի հավատում, որ նրանք կվերադառնան միջև ընտրություններ հունիսի 20-ը։ Թերևս հետաքրքիր է, որ ռուսական պարբերականի հեղինակը գերիների հարցը կապում է ընտրությունների հետ, հավանաբար նման բան իրեն ասել են հայ պաշտոնյաները։ Ինչևէ, Սալավյովը գրում է, թե Մոսկվան շահագրգռված է, որ ամենասուր հարցերը հնարավորինս շուտ լուծվեն, նախ առանց դրանց կարգավորման դժվար է շարժվել համաձայնեցված խաղաղ պլանով, որը նախատեսում է տարածաշրջանում հաղորդակցությունների ապաշրջափակում։ Ռուսական պարբերականը նկատում է, որ թեև Ռուսաստանի արտգործնախարարը և ընդհանրապես պաշտոնական Մոսկվան պարբերաբար հայտարարում են, որ երկկողմ աշխատանքային խումբն ակտիվ աշխատում է և կա առաջընթաց, կոնկրետ արդյունքների մասին խոսք դեռ չկա։ Կոմերսանտը նաև նշում է, որ գերիների վերադարձի հարցում Մոսկվան ունի իր շահերը։ Բաքվի և Երևանի հարաբերություններում չնվազող լարվածությունը հաստատ չի օգնում Ռուսաստանին իրականացնել պլաններ, որոնք նախատեսում են Ադրբեջանի մերձեցումն այնպիսի ինտեգրացիոն միավորումների հետ, ինչպիսիք են Եվրասիական տնտեսական միությունը և ՀԱՊԿ-ը։ Երկու միություններին էլ մասնակցում է Հայաստանը, որը վերջերս արգելափակել է Կազանում կայացած Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադևի որպես հյուր հրավիրելու հրավերը։ Դեսք հայ-ռուսական և սպասվող ռուս-ադրբեջանական բանակցությունների մասին ծավալուն հոդվածը ռուս հեղինակը սկսում է Մոսկվայի համար չափազանց կարևոր հարցից՝ Հայաստանում ամերիկյան ֆինանսավորմամբ ստեղծված կենսաբանական լաբորատորիաներից։ Լավրովի այցի հաջողություն կարելի է համարել երկու երկրների կառավարությունների միջև կենսաբանական անվտանգության ապահովման վերաբերյալ փոխհմբռման հուշագրի ստորագրումը։ Փաստաթուղթը նախատեսում է ոչ միայն երկու երկրների համագործակցությունը բժշկակենսաբանական ոլորտում, այլև թույլ կտա Ռուսաստանի առողջապահության և պաշտպանության նախարարությունների մասնագետներին այցելել Հայաստանում աշխատող Պենտագոնի փողերով ստեղծված բիոլաբորատորիաներ, գրում է Կոմերսանտը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն այսօր կրկին խորհրդանում էր, նա ավարտեց իր ղեկավարած գերատեսչության 2020 թվականի գործնեության ամփոփիչ զեկույցի հրապարակումը։ Դավթյանին, սակայն, չհաջողվեց խուսափել ազգային ժողովի ամբիոնից հնչող քննադատական գնահատականներից, որոնցից թերևս ամենասուրը վերաբերում էր մարտի 1-ի գործի ճակատագրին խորհրդանից, ավարտում է նա Ռոնալդ Վանդյանը։
Գլխավոր դատախազն այսօր ավարտեց ազգային ժողովում իր ղեկավարած գերատեսչության տարեկան զեկույցի ներկայացումը։ Դատախազության աշխատանքն իր ելույթում քննադատեց ոչ մի խմբակցությունում չընդգրկված պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը։ Պատգամավորը մատնանշեց դատարանում 2008 թվականի հետընտրական արյունալ իրադարձությունների տապալված գործն ու ընդգծեց. Այստեղ թիվ 1 մեղավորը սակայն իշխող ուժն է, հետո նոր միայն դատախազությունը։
Ապացույցները կան, բայց հոդվածը չկա եւ ըստ էության մարդը, ով սկսել էր ժողովրդի ջարդը իր բնորոշմամբ թատերական հրապարակում, մայիսի 9-ին որոշել է վերադառնալ այդ հրապարակ եւ ձեր թողտվությամբ, ձեր կամքի բացակայությամբ մարդը քաղաքական հայտ է ներկայացնում։ Այս ամենի պատճառը մարտի 1-ի գործով քննության արդյունքների ոչ ճիշտ գնահատումն է եւ դատարան ուղարկված մեղադրանքի ոչ ամբողջական լինելու փաստը։
Բաբաջանյանը հիշեցրեց իշխանությունների նախընտրական խոստումները քրեա օլիգարխի համակարգի ապամոնտաժման, կոռուպցիայի նկատմամբ զրո հանդուրժողականության թալանչիներին պատժելու մասին։ Ասաց 3 տարի անց զրո արդյունք կա, հերթով թվարկեց այս ընթացքում սկսված եւ դեռ դատական ակտ չդարձած քրեական հետապնդումները։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան մի դրվագով արդեն արդարացվել է, Սերժ Սարգսյան նշված գործով մեղադրյալներից երկուսը հասցրել են մահանալ, իսկ գործը տեղից չի շարժվում, նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյան, փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյան։
Այս ցանկը Բաբաջանյանը դեռ երկար շարունակեց արդեն եզրափակիչ ելույթում պատասխանելով պատգամավորին, դատախազն ասաց քաղաքական բանավեճի մեջ չի մտնի, բայց եւ հարց հնչեցրեց նրա հրապարակած ցուցակի մասին։
Երբևէ որևէ ժամանակ կամ որևէ երկրում ինքը տեսել է այդպիսի արդյունքներ, ինքը տեսել է այդպիսի պատկառելի ցանկ քրեական հետապնդման ենթարկված անձանց, բա ո՞նց ենք պատկերացնում, դա հենց այնպես եղավ օդից, բա չենք ուզում հասկանանք, որ այդ ամեն ինչը ամենօրյա հետևողական արյուն քրտինք աշխատանքի արդյունք է։ Բայց միևնույն ժամանակ պետք է պատկերացնենք, որ գործընթացներն իրենք իրավական են, եւ սա շատ կարեւոր է հասկանալ, որ անկախ դրանից հանրային ակնկալիքներ, հանրային պահանջներ կամ քաղաքական գործընթացներ կամ չգիտեմ իշխանության առաջնահերթություններ, երբ խոսքը վերաբերում է քրեական հետապնդումներին, այստեղ միանշանակ բոլորի համար պետք է պարզ լինի, գործընթացները պետք է ընթանան բացառապես իրավական պրոցեսներում։
Նիստի ավարտին գլխավոր դատախազը պատասխանեց նաև լրագրողների հարցերին ու հայտարարեց ինքը քաղաքական որոշումների հետ որևէ առնչություն չունի։ Լրագրողներից մեկի դիտարկմանն էլ, թե վարչապետը դժգոհ է ձեզանից և ձեր պաշտոնանկության մասին է մտածում, արձագանքեց։
Ինձ հայտնի չի այդպիսի բան, եթե ձեզ հայտնի է, քննարկեք ով որ քննարկում է։ Ինձ այդպիսի բաները չի հետաքրքրում։
Վարչապետը գոհ է ձեր աշխատանքից։
Ես չեմ հարցրել իրեն։
Իսկ իշխանության գալու առաջին օրվանից նախկինների թալանածը հետ վերադարձնելու իշխանականների խոստման հետ դատախազն ասում է, ինքը կապ չունի, բայց պետության պատճառված վնասի վերադարձ այս տարիների ընթացքում եղել է։ Օրինակ 2020 թվականին հաջողվել է վերադարձնել 14 միլիարդ գերազանցող գումար։ Կոնկրետ գործեր դատախազը սակայն խուսափեց նշել։
Դա կոնկրետ դեպք այնպես չի, որ ձեզ դա կարող է հետաքրքրի, բայց մեզ հետաքրքրում է մեր ընդհանուր աշխատանքը, մենք տարբերություն չենք դնում ոչ մի դեպքի մեջ, մեծ փոքր բոլորով էլ պարտավորենք մեր անելիքն իրականացնել։ Ես առաջարկում եմ ինձ հարցեր տալ, որոնք իմ գործառույթին են վերաբերում եւ մեկնաբանությունների
հարցերը։ Գլխավոր դատախազը անդրադարձավ նաև պատերազմի ընթացքում հարուցված քրեական գործերին, ասաց դրանց թիվը 1650 է։ Դավաճանության վերաբերյալ 1 քրեական գործել արդեն ուղարկվել է դատարան, ճիշտ չհամարեց այս փուլում մանրամասներ հրապարակել գործերից, ինչպես նաև թե դրանք ինչ ազդեցություն են ունեցել պատերազմի ելքի վրա։ Նաիրոն Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդին խորհրդանում էր մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն, օմբուդսմենի եւ իշխող մեծամասնության ներկայացուցիչների շփումը, սակայն այնքան էլ հարթ չէր։ Մի պահ անգամ տեսախցիկներն արձանագրեցին, որ ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանն ու Թաթոյանը ինչ-որ հարցի շուրջ թեժ բանավեճի մեջ են մտել։ Գլխավոր իրադարձությունը, սակայն, իշխող խմբակցության պատգամավոր Մարիա Կարապետյանի եւ օմբուդսմենի միջև ցակած հրապարակային բանավեճն էր, որ ներդրա պատճառը իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանն է Մարիա Կարապետյանից փորձել ստանալ այս հարցի պատասխանը։
համատեքստը, որ ինքը ստեղծում է, շատ անհասկանալի է, տարակուսանք է առաջացնում եւ համընկնում է որոշ քաղաքական օրակարգերի հետ։ Ես պարոն Թաթյանին խնդրել եմ պարզաբանել, եւ նույն ժամանակ ինքը հաճախոսում է նաեւ հանրային տագնապից, բայց մատնանշել եմ, որ դեկտեմբերի երկրորդ կեսին սահմանազատման ու սահմանագծման իբր թե ընթացող գործընթացների շուրջ իր հայտարարությունները, պնդումները, որ դրանք ընդնանում են, այդ նույն անորոշության զգացողությունը եւ տագնապի զգացողությունը հարության մոտ բարձրացրել է եւ խնդրել են պարզաբանել, ինչու, երբ ԱԳՆ-ն հերքեց դա, ինքը չասեց, որ ժողովուրդ ջան, կներեք, այդպիսի գործընթաց չեր ընթանում,
որովհետեւ գետնի վրա իրադարձություններ էին տեղի ունենում, Սյունիքում ադրբեջանցիները մտել էին շուրնուխ, ԽՏԽ իսկապես ճանապարհ էր բացվում եւ մարդիկ ուզում էին հասկանալ, ինչեւ որ կարող է հասնել ադրբեջանական զինուժը Երևանից, ասում եմ, այն հայտարարություններ էին, հանգիստ եղեք, որովե բան չի կատարվում,
բայց մեր խնդիրները նայ, որ մեր իրական վտանգները արդեն իսկ բավարար են, որպիսի մենք բոլորս անհանգիստ լինենք եւ քայլեր ձեռնարկենք, որպիսի չեզոքացնենք այդ վտանգները, հավելյալ պատճառներ ստեղծելու անորոշության տագնապի, դրա նպատակը ո՞րն է։
Իդեպ այդ առիթով էլ նա այսպիսի մի ձևակերպում արեց, որ հենց Ադրբեջանն է ուզում Երևանից լսել հայտարարություններ, որ հանգիստ եղեք, որևէ բան չի կատարվում, այն ինչ իրականում կատարվում է ինչ-որ բան։
Գիտեք, այստեղ այսպիսի մի դինամիկա կա։ Ես պարոն Թաթյանին, երբ ես հարցադրումները արեցի հանձնաժողովում, նա շատ հանգիստ միջալոց պատասխանեց, նույն քննարկումն է տեղի ունեցել, միջդեռ ազգային ժողովի ամբիոնից նա հենց փրփրեց եւ զայրացավ եւ որոշեց, որ այդ արտաքին քաղաքական օրակարգերը պետք է խոսակցության մաս դարձնի ինձ հակադարձ համար, ինչը քաղաքական գործիք է, ավելին ընդդիմադիր քաղաքական գործիք է, այդ զայրույթը գեներացնելը, հիմա էլ իմ նկատմամբ, հա։ Նաև երբ ես իրեն հարցրեցի այդ սահմանազատման, սահմանագծման գործընթացների մասին, ինչու է այդքան վստահ խոսել դեկտեմբերին, երբ հերքումներ, պաշտոնյաները տարածում էին, որ նման գործընթաց չկա, ինքը վկայակոչեց, որ հանձնաժողովում սա, որ իրեն անհրաժեշտ էր հանրային արձագանք, այսինքն ինքն է մատնանշում, որ հանրային ալիքներ են իրեն անհրաժեշտ։ Հիմա պետք է մենք տարանջատենք, հա, այո, Ալիևի ռեժիմի հանցագործությունները պետք է ապացուցահենք բազա ունենա, եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը մեծ աշխատանք է կատարել այս հարցում, փաստահավաք աշխատանքի, եւ մենք մեր աշխատանքում օգտագործում ենք այդ աշխատանքի արդյունքները, բայց դա չի նշանակում, որ ներհայաստանյան համատեքստում դա պետք է ալիքներ առաջացնի։
Տիգին Կարապետյան, նա բավական թափանցիկ ակնարկեց, որ եկեք միասին գնանք տեսնենք ինչ է կատարվում, դուք կկարողանաք մարդու իրավունքները Սյունիքում պաշտպանել, հատկապես համանուն հանձնաժողովի անդամ եք, եթե ես սա փոխադրեմ ավելի կոպիտ, որ ինքը գնում է տեղում աշխատում է, դուք խորհրդարանից ասում եք բան չի կատարվում։
Ուրեմն խորհրդարանականներս շատ են եւ իմ գործընկերները Սյունիք այցելում են, եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի անձամբ ինձ այդ հրավերը անել եւս քաղաքական է։ Այսինքն ես իրեն խնդրում եմ պարզաբանել այլ դրվագներում զեկույցում իր արձանագրումները, եւ դա նա անելու փոխարեն ասում է, ինչու՞ չեք Սյունիք գնում։ Դա քաղաքական խոսք է, որ ընդդիմադիր քաղաքական գործի չկարող է ասել։
Դուք նաև այդ քաղաքականի ենթատեքստում ասել եք, որ իր որոշ գնահատականներում էլ կան այդպիսի երանգավորումներ, որոնք չեն նպաստում մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, մասնավորապես ինչ նկատի ունենք, ասենք օրինակ ներքաղաքական թեմաներն է միջամտել, ինչ
ենք։ Ուրեմն, սկսած այդ նոյեմբերի 9-ի գիշերից դրան հաջորդող փեղաշրջման ձախողված փորձը, գրեթե ամենօրյա ռեժիմով հնչող ուղակի բռնության կոչեր ու մահափորձեր անելու կոչեր, այսինքն դրանք շարունակելու կոչերը։ Հիմա սրանց կամ եթե մարդու իրավունքների պաշտպանը չի կարող պաշտպանել հանրային իշխանության մարմինների, ինչպես ինքը պնդում է, այդ դեպքում ավելի լավ է բացարձակ գնահատական չտա այս իրադարձությունների։
Բայց ինքը դատապարտել են բռնությունը։
Դատապարտելուն զուգահեռ հաջորդ պարբերության մեջ ինքը կոնտեքստավորում է այդ գործողությունները, դրանց համար գտնելով պատճառաբանություններ, ասելով, որ ինֆորմացիոն վակումը այնքան է սրվել, որ այդ գործողությունները ոչ այլ ինչ են, քան դրանց հետևանք։ Միթե սա արդարացում չէ նման վարքի, այսինքն ստացվում է, որ քաղաքացիներ կարող են եզրակացություն անել, որ եթե կրկին զգացողություն ունենան թեր ինֆորմացված լինելու, կարող են նման հարցակում կազմակերպել։
Դուք կգնայեք ավելի հեռում, որ նա ուղղորդված է ինչ-որ ուժերի կողմից։
Այդպիսի պնդում չեմ կարող անել։
Այսինքն չի կանի հայտարարություններ, որ նա պետք է հրաժարական տա, անհամատեղել
է։
Նշեմի դեպ, որ քիչ առաջ մեկնարկեց ազգային ժողովի արտահերթ հերթնիստը, որի ընթացքում խորհրդարանականները վերջին երրորդ ընթերցումով քվեարկության դրեցին ընտրական օրենսգրքում կատարված փոփոխությունների փաթեթը, մանրամասները կներկայացնի Ռոբերտ Սարգարյանը։
Ազգային ժողովն այսօր 81-0 ձեռն պահ ձայների հարաբերակցությամբ երկրորդ ընթերցումով և ամբողջությամբ ընդունեց ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու նախագիծը։ Փոփոխությունների մեծ մասը, սակայն, ուժի մեջ կմտնեն հաջորդ տարվանից և չեն կիրառվի առաջիկա արտահերտ ընտրություններում։ Ընտրական օրենսգրքում ծավալուն փոփոխությունների նախագծի մշակմանը մասնակցած իրազեկ քաղաքացիների միավորման ծրագրերի համակարգող Դանիել Վանիսյանն ընդգծում է. Նախագծի բազմաթիվ դրույթներ վերջին պահին առանց քաղաքական ուժերի քաղաքասարակության ներկայացուցիչների հետ քննարկման հանվել են։
Ինչ ազնվությամբ ասեմ, նախագծի ամենավերջնական տեսքը ամբողջությամբ չեմ հասել նայել։ Ես գիտեմ մի շարք կարգավորումներ, կարևոր կարգավորումներ, որ նախագծից դուրս են հանվել առանց քննարկումների, օրինակ քարոզարշավի ֆինանսավորման հետ կապված, քարոզարշավի կանոնակարգումների հետ կապված բազմաթիվ կարևորագույն դրույթներ կան, ունենք ուղղակի նախագծից հանվել են։ Չէ, շեմերի հետ կապված, չէ, շեմերի հետ կապված նախագծում բան չփոխվի։ Եվ այս առումով սա խնդրահարույց է։
Ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծն արտակար 24 ժամյա ռեժիմով քննարկել նույն դեպքում, երբ դրա դրույթները հունիսի 20-ին սպասվող արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններին չեն կիրառվելու, ընդհանրապես հիմնավորված չէ, կարծում է Իվանիսյանը։
Կարելի է հանգիստ նստել եւ հանգիստ ռեժիմով քննարկել, որ անցկացնեն լավ խորհրդարանական լսումների, վերջո մայիսի 10-ին խորհրդարանը չի լուծարվում, խորհրդարանը շարունակելու է գործել միջև հաջորդ խորհրդարանի գումարումը եւ կարող էր ընդունել սովորական ռեժիմով, այդ թվում քննարկելով բազմաթիվ կարգավորումներ, որոնք կային նախագծի սկզբնական տարբերակում։
Եվրոպայի խորհրդի փորձագիտական մարմինը Վենետիկի հանձնաժողովն այս նախագծին դրական եզրակացություն էր տվել, սակայն ըստ Ստիվանիսյանի այն փոփոխության է ենթարկվել միջազգային կառույցի դրական գնահատականից հետո։ Առանց համապատասխան քննարկումների նախագիծը փոփոխելու մասին երեք բարձրաձայնեց ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևոր Գորգիսյանը, վերջինիս արձագանքեց իշխանական իմքայլից համազարդ Դանիելյանը։
Նախագիծը անընդհատ փոփոխվել է, ու վերջին նույնիսկ մեր քննարկումից հետո, երբ ծաղկաձորում դա տեղի ունեցավ, էլի փոփոխություններ են եղել սրա մեջ։ Վերջի տարբերակը, որ արդեն պետաիրավականում ներկայացվել էր, արդեն էլի փոփոխված էր այն տարբերակից, որ մենք ունեինք։ Փաստորեն այսօր մենք քննարկում ենք մի տարբերակ, որը ոչ մեկի հետ չի քննարկվել, որը որևէ կերպ վերջնական իր տեսքով հանրային քննարկման չի դրել։
Երբ որ դուք ասում եք, որ փետրվարից հետո եղած նախագիծը փոխվել է, այո, որտեղ փետրվարին ձեզ ներկայացված նախագիծը եղել է սևագիր, որի հետ կապված եւ մինչեւ այսօր որևէ գրավորը առաջարկ չեմ ստացել, բանավոր եղել են մտահոգություններ, որոնք ընթացքում փոխվել են, իրար հակասող են եղել։
Ընտրական օրենսգիրքը փոխելու եւ լրացնելու մտադրության մասին իշխանությունները խոսում էին դեռ 2018-ին հեղափոխությունից հետո, բայց այն շրջանառության մեջ դրվեց միայն այս տարվա մարտին։ Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները վերաբերում են ընտրական անցողիկ շեմերին, քարոզարշավի ընթացքին եւ այլն։ Օրինակ, խորհրդարանական ընտրություններին կուսակցությունների համար անցողիկ շեմը 5%-ից իջեցվում է 4-ի, փոխարենը բարձրանում է դաշինքների անցողիկ շեմը, դառնալով 8-ից 10-ը, կախված այն հանգամանքից, թե քանի քաղաքական ուժից է կազմված դաշինքը։ Մեկ ամիս առաջ ի սկզբանե հենց այս նախագծում ներառված ռեյտինգային ընտրական համակարգից պարզ համամասնականին անցնելու վերաբերյալ դրույթներն ազգային ժողովն արդեն ընդունել է ամբողջությամբ։ Սա նշանակում է, որ հունիսի 20-ին սպասվող արտահերթին քաղաքացիներն այլևս չեն ընտրի տարածքային թեկնածուների, կքվեարկեն միայն կուսակցությունների կամ դաշինքների օգտին։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան առողջապահական համակարգը շարունակում է պայքարը կորոնավիրուսի դեմ։ Վերջին մեկ օրում երկրի տարածքում կորոնավիրուսի 356 նոր դեպք է արձանագրվել, 17 մարդ մահացել է։ Այս ֆոնին շարունակվում է նաև կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումների արշավը, և եթե սկզբում պատվաստվածների թիվը շատ քիչ էր, ապա վերջին օրերինս առողջապահության նախարարության պատվաստման տեմպերը զգալիորեն աճել են։ Բացարձակ թվերով, սակայն, պատվաստվածների ցուցանիշը Հայաստանում շարունակում է խիստ աննշան մնալ։
Կովիդի դեմ Հայաստանում պատվաստվել է 8652 մարդ, այսինքն բնակչության 0.29%-ը, իսկ մինչև այսօր կովիդից մահացել է 4000-ից ավելի մարդ։ Մասնագետների պնդմամբ, որպեսզի երկիրն ունենա կայուն իմունիտետ, ապա պետք է բնակչության 70%-ից ավելին պատվաստված լինի։ Երրորդ օրն է, ինչ մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում պատվաստումային շարժական կետեր են գործում։ Առողջապահության նախարարության տվյալներով միայն 3 այդ կետերում արդեն 50-ից ավելի քաղաքացի է պատվաստվել, եւ AstraZeneca-ով, եւ Sputnik-ով։ Հյուսիսային Պողոտայում տեղակայված շարժական կետի մոտ վաղ առավոտից արդեն մարդիկ էին կուտակվել, այդ թվում օտարեր գրացիներ։ Պատվաստվելու համար հերթ կանգնած քաղաքացիներն ասացին, գերադասում են պատվաստվելով պաշտպանվել, ոչ թե վարակվելով հակամարմիններ ձեռք բերել։ Հակապատվաստումային լուրերն էլ որակում են որպես տեղեկատվական պատերազմ։
Ճապաոճան համա, որ էս ծանր ճկնաժամի շուտ դուրս գանք։ 100 տարիներ առաջ էլ որ այդպես բաներ ա եղել, վիրուսներ բան։ Մարդիկ միշտ էլի սրսկումներով են այդ փրկվել։
Դե տեղեկատվական պատերազմ ա, մեծ բիզնեսները կռվում են։
Ինչպես եկաք այդ որոշմանը, որ պիտի պատվաստեք։
Սովորական ինչ միջոցառումա պետք է արվի։
Երբ որ համավարակը պետք է համաձայնվես բժշկությունի հետ պատվաստվես։
Եթե բոլորը պետք է սրսկվեն, ես էլ եմ սրսկում։
Առողջապահության նախարարության ու քաղաքապետարանի համատեղ նախաձեռնությամբ պատվաստումների շարժական եւս 1 կայան կավելանա Երևանում, դառնալով 3-ը։ Այդպիսիք կլինեն նաեւ մի քանի մարզերում։ Նույն նախաձեռնության շրջանակներում նաեւ պատվաստումների մասին իրազեկող թռուցիկներ են բաժանվում անցորդներին։ Հանդիպեցինք Միացյալ Նահանգների քաղաքացիություն ունեցող մի քանի հայ անցորդների, նրանցից մեկն ասաց, նահանգներում Pfizer-ով է պատվաստվել, որովհետեւ այդպես գոնե վստահ է վարակվելու դեպքում ծան նա չի տանի կապրի
ուրիշ մարդիկ կսեմ որ գնալալ որ հիվանդանաս չգիտեմ ինչ բայց մի բան կներ ավելի վստահ լակ որ եթե առնեն տենս ինչպես կսեն այրը
որ շատ ծանր չեք տա
ալե որ մարդիկը բավական փորձերներ են
որոշեցիք պատվաստվելու եք
որոշեցի ուզում եմ Սպուտնիկ բայց իմ տարիքի համար չի ընդունվում դա միչեք տեղ հասնեմ ես մի քանի քայլը վերջնական որոշ եմ
պատվաստվել եք
ոչ
պատվաստվելու եք դուք պատվաստվել եք
ոչ
չեք որոշել
18 տարեկանից բարձր բոլոր քաղաքացիները, այդ թվում օտարեր գրացիները, Հայաստանում կարող են անվճար պատվաստվել բրիտանա-շվեդական AstraZeneca-ով, իսկ 18-ից մինչև 54 տարեկան ռիսկի խմբում գտնվող քաղաքացիները, բուժաշխատողներն ու հատուկ հաստատությունների աշխատակիցները ռուսական Sputnik V-ով։ Օրերս 50,000 հոգու համար Հայաստան ներգրված չինական կորոնավակ տեսակի պատվաստանյութը նույնպես հասանելի կլինի կրկին 18 տարեկանից բարձր քաղաքացիների համար։ Ընտանեկան բժիշկ Սամվել Հայրումյանը, որը COVID-ի բռնկման օրվանից նաև մասնագիտացել է կորոնավիրուսի բուժմամբ, Ազատությանն ասաց, Աբովյան քաղաքում գործող իրենց բժշկական կենտրոնի փորձով կարող է ասել, պատվաստվել ցանկացողների թիվը գնալով աճում է, խթանն ըստ նրա հենց պատվաստվող բժիշկների օրինակն է։ Օրինակ Հայրումյանը պատվաստվել է Sputnik V-ով, մայրը AstraZeneca-ով։ Մինչև մեր զրուցակիցը կհասներ իր աշխատասենյակ, միջանցքում հանդիպեց պատվաստման համար հերթագրված քաղաքացի ների
հերոստատեսքան լայնը սրսկում ծովերի ունենք լավ խոսում եք ու բաթա խոսում բայց ընդհանուր դեր մեր գլուխն են աշխատում այլ
Բժիշկ Սամվել Հայրումյանն ասաց, իրենց կլինիկայում 30 հոգի պատվաստվել է AstraZeneca-ով, 15-ը Sputnik V-ով, եւս 10 մարդ մեր հարցազրույցի պահին էր սպասում պատվաստման իր հերթին։ Նրանցից որևէ մեկի մոտ ըստ զրուցակցից կողմնակի բացասական ազդեցություններ չեն նկատվել։ Բժիշկը նաեւ հիշեցրեց, պատվաստումները 100%-ով կանխում են հիվանդության ծանր, ծայրահեղ ծանր ու մահացու դեպքերը։ COVID-ի բուժմամբ մասնագիտացած Սամվել Հայրումյանը պատվաստվողներին խորուրդ տվեց շարունակել դիմակ կրել։
5-7% կամ 10% հավանականություն կա, որ կարող են հիվանդանալ եւ թեթեվ տանել։ Ամեն դեպքում, բայց քանի որ կարող են հիվանդանալ ու թեթեվ տանել եւ կարող են իրենք նաեւ վիրուս փոխանցող լինել, դրա համար դիմակ կրելը ելի ցանկալի։
Նախորդ շաբաթների համեմատ նվազում է նաև կորոնավիրուսով վարակվածության նոր դեպքերը պաշտոնական տվյալներով վերջին 1 օրում կորոնավիրուսով վարակվել է 356 մարդ, բուժվել 1034-ը, գրանցվել է մահվան եւս 17 դեպք։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին 3-3-ին ավարտվեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի այցը Ուկրաինա։ Ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը Կիև ժամանեց մի իրավիճակում, երբ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի պետական սահմանի երկայնքով առկա լարվածությունը դեռ վերջնականապես չի մարել։ Թեև Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը դեռ ապրիլի վերջին հայտարարեց ռուսական զորքերի Ուկրաինային հարող շրջաններից հետ քաշման մասին, այնուհանդերձ որոշ փորձագետների կարծիքով վախումների վտանգը դեռ պահպանվում։ է արևմտյան մի շարք լրատվամիջոցներ անգամ պնդում են, որ ռուս-ուկրաինական սահմանի երկայնքով այս պահին էլ տասնյակ հազարավոր ռուսաստանցի զինվորականներ են տեղակայված։ Լսենք Լուսինե Մուսայարյանին։
Ռուսաստանի ագրեսիվ գործողություններն անհետևանք չեն մնա։ Վաշինգտոնն ակտիվորեն ուսումնասիրում է Ուկրաինային անվտանգության ոլորտում աջակցությունը ամրապնդելու հնարավորությունը։ Այս մասին նախորդին մեկօրյա այցով ժամանելով Կիև հայտարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Էնթոնի Բլինքենը Ջո Բայդենի վարչակազմի առաջին բարձրաստիճան պաշտոնյանը, որն Ուկրաինայի այցելել բանակցելու այդ երկրի իշխանությունների հետ։ Ռուսաստանի հետ խորացող ճգնաժամի ֆոնին ամերիկացի դիվանագետը վերահաստատել է. Վաշինգտոնն աջակցում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը, ինքնիշխանությանը եւ անկախությանը։ Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարն ընդգծել է, որևէ երկիր չի կարող մյուսին թելադրել, ինչպիսի քաղաքականություն վարել եւ ում հետ դաշինք կազմել։
The principle that another country does not have the right to tell a country what its policy should be, with whom it can associate. Those are principles.
Այդ սկզբունքները այստեղ Ուկրաինայում վտանգված են ռուսաստանյան գործողություններով։ Եթե մենք թույլ տանք անպատիժ խախտվեն այդ սկզբունքները, դա ոչ միայն Ռուսաստանի, այլ նաև աշխարհի այլ երկրների համար սխալ ազդակ կլինի, որ կանոնները որևէ նշանակություն չունեն, որ երկրները կարող են իրենց դրսևորել այնպես, ինչպես իրենք են ցանկանում, որ ուժը միշտ ճիշտ է։
The rules don't matter. The countries can behave any way they want that might makes right.
Շաբաթներ առաջ Մոսկվան հավելյալ ուժեր էր կենտրոնացրել 2014 թվականից բռնակցված Ղրիմում և Ուկրաինայի հետ սահմանին, լուրջ մտավախություններ առաջացնելով արևմուտքում։ Ապրիլի վերջին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, թե սկսում է ետ քաշել զորքերը։ Պատասխանելով հարցին, թե ինչ դասեր պետք է քաղել Ուկրաինայի սահմանին ռուսաստանյան վերջին լարվածությունից, ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարն ասել է, անհրաժեշտ է պահպանել առավելագույն ստապություն Ռուսաստանի կողմից ագրեսիայի և խոհեմ գործողությունների դեպքում։ Հաստատելով, որ Մոսկվան սկսել է ետ քաշել զորքի մի մասը ուկրաինական սահմաններից, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը նշել է, որ այդուհանդերձ ռուսաստանյան որոշ միավորումներ, այդ թվում ծանր զին տեխնիկա, շարունակում են մնալ այնտեղ։ Այդ իսկ պատճառով, ինչպես հայտարարել է պետքարտուղարը, Միացյալ Նահանգները ուշիուշով հետևում է և անում հնարավորը օգնելու Ուկրաինային միջոցներ ստանալ իր տարածքն ու ինքնիշխանությունը պաշտպանելու համար։ Ազատության Ուկրաինական ծառայության լրագրողը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարին հիշեցրել է, որ պաշտոնական Կիևը հայտարարել է օթային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերման և Ուկրաինայում ամերիկյան պատրիոտ համակարգերի տեղակայման անհրաժեշտության մասին։ Արդյոք Վաշինգտոնը դիտարկում է այդ երկու նախագծերից որևէ մեկի իրագործման հնարավորությունը։
We of course will look at
Մենք իհարկե կքննարկենք նման օրինակ ցանկացած խնդրանք, բայց գլխավորն այն է, որ Պենտագոնը հանդիսանում է Ուկրաինայի հիմնական գործընկերը եւ համաձայն մեր կողմից վարվող բանակցությունների, մենք փնտրում ենք լրացուցիչ օգնություն, որն ավելին կլինի, քան մենք արդեն տրամադրում ենք, ներառյալ նաեւ սարքավորումները, որոնք կօգնեին Ուկրաինային այս իրավիճակում։ Այդ գործընթացն ակտիվ քննարկվում է։
Դարձել է նաև Ռուսաստանում լրատվամիջոցների դեմ իշխանությունների նախաձեռնած ճնշումների նոր ալիքին, մասնավորապես Ազատություն ռադիոկայանի Մոսկովյան բյուրոյի փակման վտանգին, որի կապակցությամբ ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչությունն ավելի վաղ մտահոգություն էր հայտնել։ Էնթոնի Բլինքենը շեշտել է, Միացյալ Նահանգները անկախ լրագրության կողքին է։
What I can tell you is that the United States stands strongly with independent journalism. It is the foundation of any democratic system.
Դա ցանկացած ժողովրդավարական համակարգի հիմքն է, ինչը թույլ է տալիս պատասխանատվության կանչել իշխանություններին իրենց գործողությունների համար, իրազեկել մարդկանց։
Everywhere journalism and freedom of the press is challenged, we will stand with journalists and with that freedom. And by the way,
ԱՄՆ պետքարտուղարը հավաստիացրել է նաև, որ որտեղ լրագրության եւ ազատ մամուլի վրա ճնշումներ լինեն, Միացյալ Նահանգները կաջակցի այդ լրագրողներին եւ ազատություններին։
<_ Թուրքիան եւ Ռուսաստանը շարունակում են քննարկել էներգետիկ ոլորտում հետագա համագործակցության խորացման հեռանկարներն այս առումով առանցքային նախագծերը Գազպրոմի կողմից Սևծովի հատակով կառուցվող խողովակաշարերն են, որոնք հնարավորություն են տալիս Մոսկվային հարավ-եվրոպական շուկա հասնել շրջանցելով Ուկրաինայի տարածքը։ Դրան զուգահեռ Թուրքիան չի շտապում մեծացնել Ադրբեջանի ձեռք բերվող գազի ծավալները, ինչը հեռանկարում կարող է Անկարայի եւ Բաքվի հարաբերություններում որոշակի լարվածություն ստեղծել։ Լսենք Մելքումյանին.
Անցած ապրիլին լրացել է Ադրբեջանից բնական գազ գնելու Թուրքիա և Ադրբեջանի միջև ստորագրված երկարամյա պայմանագրի ժամկետը, բայց Անկարան չի շտապում երկարաձգել այն։ 2001 թվականին ստորագրված պայմանագրի համաձայն Թուրքիան տարեկան 6,600,000,000 խորանարդ մետր գազ էր ներմուծում Ադրբեջանից, բայց հիմա Բաքու-Թբիլիսի Էրզրում գազատարով մատակարարումը դադարեցված է։ Կասպից ծովի շահ Դենիս հանքավայրի շահագործման կոնսորցիումը գլխավորող բրիտանական British Petroleum-ը Եվրասիանետին հաստատել է, որ ապրիլի 17-ից գազամատակարարումը Թուրքիա դադարեցված է, պայմանագիրը երկարաձգելու բանակցություններ են ընդնանում։ Այդ պայմանագրով Թուրքիան գնում էր Ադրբեջանից ներմուծող գազի ավելի քան կեսը, եւս 6 միլիարդ խորանարդ մետր գազ Թուրքիան գնում է 2018 թվականի շահագործման մեջ մտած տրանսանատոլիական Թանապ խողովակաշարից։ Թուրքական պետական բոտաշ ընկերությունը տրանսանատոլիական գազատարից գնումները շարունակում է, բայց ծավալները չի ավելացրել, որպեսզի ծածկի առաջացած բացը։ Եվրասիանետը նշում է, որ չնայած Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև քաղաքական ջերմ հարաբերություններին, Անկարան չի շտապում երկարաձգել պայմանագիրը, իր համար ակնկալելով ավելի շահավետ պայմաններ։ Նշվում է նաև, որ երկարամյա պայմանագրի ժամկետը ավարտվել է գարնանը, եղանակները տաքացել են, և Թուրքիան առանձնապես կարիք չունի շուտափույթ երկարաձգել այն։ Այնուհանդերձ, շատերի կարծիքով պայմանագիրը կերկարաձգվի և դրա մեջ նաև քաղաքական մեծ շարժառիթ կա։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի հարաբերությունների մեկ ազգ երկու պետություն բնորոշումը ավելի ճշմարիտ է դարձել Հայաստանի դեմ պատերազմում Ադրբեջանին Թուրքիայի կողմից ցուցաբերած ուժեղ աջակցությունից հետո, նշում է Եվրասիանետի մեկնաբանը։ Ամեն դեպքում միջև հիմա պայմանագիրը չի երկարաձգվել, ինչը նաև ֆինանսական հարված է Ադրբեջանին և պետական սոքար ընկերությանը, չնայած Շահ Դենիզի գազի վաճառքը կառավարվում է ոչ թե պետության, այլ British Petroleum-ի խավորած կոնսորցիումի կողմից, բայց որպես հանքավայրի սեփականատեր Ադրբեջան պետությունը եկամուտներից իր բաժինն ունի, որը ամրագրված է կոնսորցիումի հետ դեռ 1996 թվականին ստորագրված պայմանագրով։ Սոքարն իր հերթին կոնսորցիումի բաժնետոմսերի ավելի քան 16%-ի սեփականատերն է, կառավարում է խողովակաշարերով գազի առաքումը, ինչը նրան համապատասխան եկամուտ է ապահովում։ Ադրբեջանից Թուրքիա գազամատակարարման առաջին պայմանագրի ստորագրումից 2 տասնամյակի անցել և այդ ընթացքում գազի շուկան փոփոխություններ է կրել։ Սեղմված գազի գինը ավելի էժան է, ինչը հանգեցրել է գազի գնի նվազման ամբողջ Եվրոպայում։ Թուրքիայում ևս սեղմված գազ ներմուծելու 4 տերմինալ կա, 5-րդը կառուցման փուլում է։ Անցյալ տարի Ստամբուլում կայացած մասնագիտական համաժողովում Թուրքիայի էներգետիկայի փոխնախարար Ալփարսլան Բայրակթարը ասել էր, որ Թուրքիան պլանավորում է օգտագործել ավելի էժան սեղմված գազը, որպեսզի բնական գազ մատակարարող երկրներին համոզի իջեցնել գինը և ավելի ճկուն պայմաններ առաջարկել։ Անցած տարվա տվյալներով Թուրքիային սեղմված գազ մատակարարող հիմնական երկիրը Միացյալ Նահանգներն էր, որն ապահովել է ընդհանուր մատակարարումների 45%-ը։ Այս տարի ավարտվում է նաև Ռուսաստանից Թուրքիա գազամատակարարման պայմանագրի ժամկետը։ Թուրքիան ակնկալում է, որ Գազպրոմը մրցակցային գինք առաջարկի։ Թուրքիան բնական և սեղմված գազ ներմուծող խոշոր շուկաններից մեկն է, տարեկան պահանջարկը կազմում է շուրջ 50 միլիարդ խորանարդ մետր։ Դեյլի Սաբահը գրում է, որ էներգակիրներից, մասնավորապես գազի ներմուծումներից մեծ կախվածություն ունեցող Թուրքիան ակնկալում է ավելի շահավետ պայմանագրեր կնքել արտահանող երկրների, մասնավորապես Ռուսաստանի հետ, քանի որ Սևծովում թուրքական հատվածում հայտնաբերված գազի խոշոր պաշարները ամրապնդում են Անկարայի դիրքերը։ Անցյալ տարի Սևծովի թուրքական հատվածում հայտնաբերված գազի պաշարները գնահատվում են 405 միլիարդ խորանարդ մետր։ Սա ոչ միայն Թուրքիայի Ռուսիայի, այլև 2020 թվականի ընթացքում աշխարհում հայտնաբերված բնական գազի ամենախոշոր հանքավայրն է։ Հիմա ինժեներական նախագծեր են արվում, Թուրքիան ակնկալում է հայտնաբերված հանքավայրի գազը երկրի գազատար համակարգին միացնել 2023 թվականին։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Հայ ժամին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր ազատություն ռադիոկայանը։